aktuelnosti. Dobro veče, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Izvršena primopredaja između Aleksandra Džombića i Željke Cvijanović, održana zajednička sjednica stare i nove vlade Republike Srpske. Sutra primopredaja dužnosti između starih i novih ministara. Početak gradnje mosta na Savi u junu, najavili resorni ministri BiH, entiteta i Hrvatske. Bilježimo posjetu Srba sa Kosova Banja Luci. Za 13 dana počinje izdavanje elektronskih ličnih karata. Provjerili smo koji su dokumenti neophodni za izdavanje biometrijske lične karte, ali i cijenu. O ovim i drugim temama više u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Ja sam Nevena Stanković, ostanite uz nas.
Ljubav ne pobeđuje, ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude. Više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili. Na vernost se zakleli, samo srca sledili, da je tužno, tužno je, ali nisam ubeđen da su pobedili. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije, takvi nikad ne pobeđuju, a to su koje štarije. Utvrda bez stražare, poharama krunjena, naivna i ranjiva, zanesena, ispunjena. Tamni Hades prošao, pa opet ostao bez Euridike. Nesretna Karenjina, crni zar na auri, inicijal Puškina, zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni, daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni. Pa da, ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje, ali je zato
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U vladi Republike Srpske danas je izvršena primopredaja dužnosti između starog i novog premijera Aleksandra Džombića i Željke Cvijanović. Primopredaja dužnosti između starih i novih ministara zakazana je za sutra, a prva sjednica nove vlade Republike Srpske biće održana u petak. Evo šta je nakon primopredaje izjavila premijerka Željka Cvijanović.
Isto tako iskoristila sam zaista ovu sjednicu da se zahvalim Aci i svim kolegama koji su bili tu kada sam bila dio ovog tima i razumijem zašto su stvari ovakve, razumijem koliko stvari je bilo veoma važnih i veoma teških odluka i bila sam potpuno iskrena danas i rekla da je možda će biti olakšavajuća okolnost ovoj vladi upravo to što je vlada u kojoj smo evo dosta zajedno bili, nas dvoje zapravo preuzimala te teške i da kažem nepopularne odluke. Niko dakle nema nikakvu viziju nerealnu i apsolutno smo svjesni svi ministri koji odlaze, ministri koji dolaze, da je ovo, kao što sam ja rekla, jedna normalna stvar koja se dešava. Odlučili smo da promijenimo tim, da ministri koji su prvi tu došli, evo prvi odlaze. Ja mislim da mi čak trebamo da imamo takve prakse u Republici Srpskoj, da se kadrovi zanavljaju, da je to sasvim nešto dobro. U principu, dakle, sve ono što smo radili zajedno i što ćemo raditi u budućnosti jeste timski rad i ja želim da se zahvalim, naravno, Klasi Džombiću, jer mislim da mnoge stvari koje sam ja radila ovdje u vladi ne bi bile tako uspješne da nisam imala tu vrstu podrške. I mislim da neće biti problem i u budućnosti, jel tako, da se konsultujemo i sarađujemo i apsolutno ću biti otvorena za tu vrstu saradnje. Ono što sam iskoristila danas jeste da upoznam ministre koji su to naši sljedeći, da kažem, koraci. Mi ćemo umjesto sutra imati sjednicu vlade u petak, za koju je već pripremljen dnevni red. Sutra nećemo imati naprosto zbog toga što će se obaviti ovaj dio, da kažem, i formalni primopredaja. Mada, ja sam to rekla i ranije, mi smo tokom cijele ove sedmice već imali te aktivnosti novi i stari ministri, dakle već faktički su se upoznali, razmjenjivali određene stvari i sutra će biti, da kažem, to neka ta završna tačka na to i više formalnog karaktera u odnosu na sve ovo što se dešavalo sada, gdje su zaista svi razmijenili sve informacije, upoznali se sa ljudima, vidjeli na koji način će da stvari funkcionišu, utvrdili smo pravila ponašanja za vladu danas isto buduću, rekli da nam je sljedeća, da kažem, sedmica je ta u kojoj će se dešavati zasjedanje parlamenta, nešto opet što treba svi da budemo na to fokusirani. Naravno, razumijemo da će za nove ministre to predstavljati, da kažem, neku malu izmjenu u nekoj rutini koju su možda imali do sada, ali što se tiče ljudi koji su ovdje već u vladi, oni preuzmaju apsolutno normalno, idemo na parlament. Ono što mi je jako drago i zadovoljna sam zbog toga jeste da uprko svih tim velikim pričama i temama oko izmjene vlade, ja mislim da je jako dobro to što se u vladi nije izgubio ni jedan radni dan, ni jedan radni minut, hoću da kažem. Sve stvari koje smo dogovarali u ovom periodu su zapravo bile i odrađivane, ispunjavane, sjednice održavane, ministarstvo funkcionisalo, ministri funkcionisali. Ja mislim da je to znak zrelosti, dakle i onih ljudi koji odlaze, isto tako, evo kažem, i onih ljudi koji dolaze. Mi smo već, dakle, obavili dosta toga i idemo u prvu, dakle, prva sjednica će biti u petak.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nakon primopredaje dužnosti starog i novog premijera, novinarima se obratio i bivši premijer Aleksandar Džombić.
Sjednica je naravno prošla u jednom dobrom raspoloženju, prijateljskom raspoloženju. Ja koristim ovu priliku da čestitam, još jednom čestitam i Željki na izboru za predsjednika vlade Republike Srpske, izboru nove vlade i da im poželim uspješan rad i sreću u radu. Što se tiče uslova u kojim dolazi ova vlada, oni su gotovo slični ili identični uslovima u kojima je došla prethodna vlada prije 2 godine. Dakle, vlada je i ova će vlada raditi u godinama utjecaja svjetske ekonomske krize, ima velike zadatke ispred sebe. Ja sam pažljivo slušao program rada ekspozea, mislim da su principi i ciljevi u ekspozeu i programu rada dobro odmjereni i da garantuju ispunjenje uslova, to je zadržavanje socijalne i fiskalne stabilnosti Republike Srpske, ekonomske stabilnosti Republike Srpske. I kroz investicije koje su planirane i započete u prethodnom periodu i neke planirane za budući period, da ćemo doći u poziciju u roku od 2 godine da krenemo sa starim stopama privrednog rasta kakve su bile i prije svjetske ekonomske krize. Također koristim ovu priliku da se zahvalim svim saradnicima u svojoj vladi, u vladi koje sam ja rukovodio, na njihovom doprinosu svim rezultatima te vlade. Da se zahvalim svima koji su podržavali rad vlade s kojom sam ja rukovodio, svim partnerima penzionerima, borcima, radnicima, poslodavcima koji su imali razumijevanja za teške politike koje smo donosili. I kada smo donosili restriktivne politike, one su definitivno bile u interesu stabilnosti Republike Srpske. Što se tiče primopredaje između mene i Željke, ona je naravno formalno će biti obavljena, ali lakša je zato što je Željka bila član vlade koje sam ja rukovodio i zato što je manje više upoznata sa svim stvarima koje je radila prethodna vlada i sa svim rezultatima koje je postigla ili gotovo svim, tako da je upoznata sa svim onim što smo radili u prethodnom mandatu.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nakon što je Srpska dobila novu vladu, bilježimo očekivanja stanovnika Srpske. Šta stanovnici Istočnog Sarajeva očekuju od nove vlade, zabilježio Milan Stojić.
Pa ne znam, najvjerovatnije da bi trebalo. Znači, nova ministrica trebalo da bude pomaka. Znači, Željka Cvijanović, ako bude pomaka. Ali trebalo da bude.
Šta bi trebalo da uradi?
Pa ne znam, obećanje, zapošljenje, novo zapošljavanje i tako.
Da nam mladi ne odlaze, jel?
Da, da.
Kako vi inače živite?
Dobro, sve u svemu, evo, početak, penzije i tako.
Biće valjda veća, jel?
Ako Bog da.
Kako se zovete?
Vesna.
Vesna, vi ste mlada osoba, evo, kod nas u Republici Srpskoj novi saziv vlade. Očekujete li vi da ona će konačno da se okrene prema vama mladima?
Ma ne znam, koja god vlada da bude nama isto, meni se čini, isto nam se piše. Stvarno dosta mladih ima koji dakle nema gdje da rade, a hoće da rade, nema gdje da zarade. Odlaze dalje ako mogu, ako ne mogu ostaju ovdje i tako.
Pretpostavljam da biste i vi kao mlada osoba voljeli ovdje ostati živjeti.
Naravno, ovdje ostati, živjeti, raditi, ako se bude mogla.
Kao mladi ljudi, šta očekujete od nove vlade?
Ma sam se mijenjaju, isto je to sve.
A šta bi ova nova vlada za vas mlađe trebala da uradi?
Za nas mlađe, kao studente, kao učenike, da mnogo poboljša školstvo, a našim roditeljima naravno da obezbijedi više posla.
Studiram elektrotehničke fakulte, Đorđe Drljić.
Perspektivna fakulta.
Pa jeste, ali sad izgleda ne znači.
Očekuješ li ti od nove vlade, ovog novog saziva, da malo, da tako kažem, okrene više pogled prema vama mladima?
Pa eto, kao očekujemo, jer kad su god neke promjene, što se očekuje ka bolje, ali izgleda slabo. Od toga će išta biti.
Miloš Kalpović, studiram elektrotehniku.
Vi ste znači svi zajedno kolege, jel tako?
Jeste.
Koja ste godina?
Prva.
Je li teško?
Pa nije teško, kad se radi nije teško.
Šta vama najviše smeta, evo recimo kod nas u Republici Srpskoj, kad ova situacija je dosta teška i ekonomska?
A meni najviše smeta korupcija, što ako hoćemo da ostanemo da pomognemo našoj zemlji, našem narodu, nemam nikakvu perspektivu, ne znamo da li ćemo imati novca da zarađujemo za život, a ne da pomognemo, da unaprijedimo ovu zemlju.
Imate li možda neke stipendije ili ste još mladi za stipendije?
Pa moj grad Sokolac daje stipendiju tek na drugoj godini, ako se da uslov za drugu godinu.
Siniša Kovač. Pa mi smo već krenuli sa time, već pravimo neke tako projekte na internetu i tako.
I očekujete od vlade da vam pomogne u tim projektima?
Pa od vlade ne očekujemo. Možemo očekivati od nekih tako biznismera da nam pomognu, ali od vlade je slabo.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Anketu na ulicama Bijeljine snimila Vesna Jevtić.
Od nove vlade očekujem prije svega da smanji mito, korupciju, da smanji administraciju, da stvori ambijent za privlačenje stranih investicija bez direktnih ulaganja. Nema ni oporavka privrede Republike Srpske. Očekujem još od nove vlade da, ako ona ima ingerencije, ja mislim da ima, da počne sa revizijom sumnjivih privatizacija, da narod koji je tokom tih privatizacija opljačkan bar malo nađe satisfakciju. I još očekujem da povede računa o borcima, pravima boraca i socijalno ugroženih kategorija ljudi.
Kako su vaše očekivanja od nove vlade?
Ništa. Viče kao i dosta što je bilo. Isto se.
Ja uopšte ne očekujem ništa. Apsolutno. Pošto nema slobode mišljenja i govora, ne bi dalje.
Ništa, Bog zna. Nema. Nema love, nema sestava, nema potrošeno je sve. Pred izbore potrošili su imali sad samo tapka i umjesto.
Vjerovatno da će biti bolje. Pošto sam uvijek optimista, nadam se da će biti bolje. Treba biti optimista. Nadam se bolje.
To je valjda svima jasno da od nove vlade se ne može ništa očekivati novo. Ono jeste formalno nova vlada, ali sve se zna. Dakle, vlada je bila koalicija SNSD, Demokratski narodni savez, Socijalistička partija. Glavne konce je vukao SNSD. A glavni zna se ko je, predsjednik stranke SNSD-a, predsjednik Republike Milorad Dodik. Novo, apsolutno ništa.
Ne očekujem ništa, kao što ni prethodna vlada nije dala ništa, ova sigurno neće. Moj stav kao građanina je da je cijela ova stvar oko izbora vlade zapravo samo početak izborne kampanje za naredne izbore, ništa se neće promijeniti.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nakon što je Srpska dobila novu vladu, bilježimo i očekivanja građana Banja Luke i Brčko distrikta.
Onako, apolitična sam prilično i nekako su mi, ne znam, vjerujte, ne znam šta da kažem. Nekako želim da se nadam, ali nisu prilike da će biti bolje. Voljela bih da nisam u pravu.
Pa svaka nova promjena je promjena koja očekuje se nešto da bude bolje, a sada smatram da ovi ljudi koji sad treba da dođu da bi neće biti korumpirani, neće biti nekako u nekim drugim sferama, nego da jednostavno bore se za narod.
Ja kao učenik prvo očekujem da poboljšaju naše obrazovanje, ukupno stanje u cijelom obrazovanju i naš položaj, to jest položaj svih mladih u Republici Srpskoj.
Ko da ne bi ništa htjela da prejudiciram i ono da pogađam, nagađam. Mislim, tu trebaju da dođu činjenice, rad. I kaže vam sve ostalo, ono što će nešto odrediti tu novu buduću vladu.
Šta se očekivati koji je dobio? Ništa. Šta? Nema ništa nama za bolje nas, nema ništa.
Kao i svi građani, očekujem i nadam se da će biti bolje. Međutim, nisam sigurna da će biti mnogo bolje. Godinama vlade se mijenjaju, pošto sam penzioner, da ne pričam, zna se kako penzioneri žive.
Ništa novo, samo loši, prodadoši nam svu državu, a neće da napravi pravnu državu, da postoji pravna država, jer im ne odgovara. Jer ovako su napravili zakon, što više uzmu, ne odgovaraju nikome, a onaj ko manje ukrade, on odrug pije 60 godina u zatvor. To je to.
Pa valjda će biti bolje. Kad se god nešto bira, svi očekujemo da bude bolje. Međutim, kad oni završe mandat, ispostavi se da nisu bili dobri, ne samo ta, nego i ostale. Evo, to je ukazalo u svim ovim regionima da te prethodne vlade koje budu na vlasti ne ostvare nešto ono što narod očekuje.
Pa ne znam tačno šta očekujem, ne razumijem ove promjene koje su nastupile. Ne znam zašto je premijer tako naglo otišao, ne znam zaista.
Radio Republike Srpske.
strada samo tuže, pjesme sviram, nema te. I od ljudi tako tešku, bole skrivam, a ti, gdje si mi?
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Resorni ministri BiH, entiteta i Hrvatske najavili su danas početak gradnje mosta na Savi kod Svilaja za mjesec juni, a mosta u Gradišci za narednu godinu. Graditelj mosta kod Svilaja biće poznat 18. marta kada se bira izvođač radova. Projekat mosta u Gradišci biće predmet revizije, ali nikome nije jasno zbog čega je njegova cijena povećana za 15 milijuna evra. Informiše Stjepan Zlikovac.
Dva zajednička investiciona projekta gradnje mostova na Savi kod Svilaja i Gradiške su od izuzetne važnosti za BiH, Republiku Srpsku i za Hrvatsku. Zbog toga su predstavnici resornih ministarstava danas precizirali rokove početka gradnje mosta kod Svilaja i nagovijestili da bi gradnja Gradiškog mosta mogla krenuti naredne godine. O važnosti mosta u Gradiški, ministar saobraćaja i veza u vladi Srpske Nedeljko Čubrilović kaže.
To je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za koji je Republika Srpska zainteresovana i Bosna i Hercegovina. Preko tog graničnog prijelaza, to je jedan od dva u Bosni i Hercegovini prema Republici Hrvatskoj, prelazeće 80% ukupnih roba, dakle s jedne i s druge strane, dakle privreda Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske je najzainteresovanija upravo za taj granični prijelaz i rješenje pitanja tog mosta.
Niko tačno ne zna zbog čega je cijena gradnje mosta u Gradiški sa 27 povećana na 42 milijuna evra. Za prvobitnu varijantu BiH i Republika Srpska su obezbijedile sredstva, navodi ministar Čubrilović.
U posljednje vrijeme pojavila se velika razlika u cijeni i predsjednik uprave Hrvatskih cesta i na ovom sastanku potvrdio da on dodatno analiziraju da vide kako je moguće da sa 27 ode cijena na 42 milijuna. I upoređujući sa drugim mostom Svilaj, sa kojim, kao što znate, ima problema oko izbora izvođača, oko otkazivanja ugovora izvođač koji je dobio taj posao i drugih stvari, upoređujući ta dva mosta, oni su i približne veličine i približne vrijednosti treba da budu. Ta razlika koja se pojavila, kao što sam rekao, biće dodatno analizirano i posle toga mi treba da dobijemo prijedlog cijene na koji treba da platimo određeni iznos da bismo mogli dobiti odgovarajuće dozvole. Isto tako treba da dobijemo i glavni projekat, kompletan projekat, bez obzira na nostrifikaciju koja je urađena ovdje, da se može revidovani projekat pregledati i dati saglasnost od stručnih institucija, prije svega javnog preduzeća Autoputevi i naših nadležnih institucija, saglasnost na projektnu dokumentaciju.
Zajedničko radno tijelo će pratiti reviziju projekta i tek onda ćemo znati zbog čega je povećana cijena izgradnje Gradiškog mosta, kaže ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara Damir Hadžić.
Problem ili pitanje s kojim se suočavamo također dosta dugo vremena, ono što je i nakon monitoringa Europske komisije, nakon našeg obilaska ovog graničnog prelaza, suština stvari jeste da je to jedan od dva najvažnija granična prelaza za Bosnu i Hercegovinu, posebno nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Znate to da je to granični prelaz koji je praktično jedan od dva za sve vrste roba i jako potreban Bosni i Hercegovini. Danas smo se dogovorili da formiramo jedno radno tijelo koje će vrlo intenzivno komunicirati u narednom periodu i koji će pronaći najbolje rješenje u onome što je danas evidentni problem, a to je razlika u definiranoj projektnoj cijeni u odnosu na ono što smo imali prvi put. To je bila neka cijena, pomoći će mi naravno i kolega ministar, od 27 miliona eura do današnje cijene koja je otprilike 42 miliona eura. I jedni i drugi svjesni da naravno moramo potpuno racionalizirati troškove. Očekujemo da ishodovanjem građevinske dozvole u najranijem vremenskom intervalu, u narednih 30-ak dana dođemo u poziciju da uđemo u realizaciju ovoga projekta. Bosna i Hercegovina je praktično obezbijedila 50% sredstava za ovaj iznos do 30 miliona eura. Republika Hrvatska također očekuje planiranje tih sredstava u narednom vremenskom periodu, čime se stvaraju praktični preduslovi da uđemo u gradnju mosta i naravno pristupnih saobraćajnica kako sa strane Republike Hrvatske, tako sa strane Bosne i Hercegovine.
Kompletan projekat izgradnje mosta u Gradiški bit će predmet revizije koja bi trebalo da se završi do kraja godine, najavio je Siniša Hajdaš Dončić, hrvatski ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.
Dogovoreno je danas vrlo jasno da se kreće u konačno izdavanje građevinske dozvole. Nakon toga, dakle, slijedi donekle revizija samog projekta koji mora uključiti, dakle, i pristupne ceste. I mi most Gradiško u studiju utjecaja na okoliš, da ne zaboravim, jer, kako da vam kažem, nove regulative, nove direktive su sada važeće što se tiče utjecaja studije utjecaja na okoliš, a hrvatski dio, dakle, tog prostora nalazi se u Naturi 2000. Dakle, to je jedno posebno ekološko područje, područje Republike Hrvatske je trenutno sa 20% pokriveno Naturom 2000, što zapravo diže jedan standard razine zaštite okoliša. Dakle, mi paralelno u narednih 3 mjeseca, dakle, imamo revidiranje projekta, dakle, koje uključuje pristupne ceste, imamo novu studiju utjecaja na okoliš, dakle, sukladno, reći ću, najjednostavnije Naturi 2000, i imamo predlaganje ne samo mosta, nego i pristupnih cesta u operativni program, nazovimo to promet, dakle, koji mi pregovaramo, dakle, s Europskom komisijom. Dakle, mi vjerujemo da bi do konca godine zapravo stvorili sa hrvatske strane financijske preduvjete, jer očekujemo sufinanciranje od strane Europske komisije, dakle, bilo strukturnog fonda, bilo kohezijskih fondova, i da bi u principu most, dakle, za kojeg vjerujem da će biti izdana građevinska dozvola u narednih 3-4 tjedna, definitivno sigurno, ali što ne znači da će projekt biti odmah i konzumiran, naglašavam. Dakle, ja vjerujem da će taj projekt gradnje mosta, da će biti moguć početkom sljedeće godine.
Hrvatski ministar je rekao da do jula mjeseca neće davati izjave o rješavanju problema prolaska autoputa kod Neuma. Na današnjem sastanku u Sarajevu govorilo se i o pomoći Hrvatske BiH za preuzmanje kontrole neba iznad BiH od naredne godine.
Reči, tvoje reči su mi med i žaoka. Lažem da ni jedna me nije opekla. Srta ceo svet u trenu izgubim, srta druga ljubi što ja ne ljubim. Dan počinje kad mi dođeš, noć kad od
mene pođeš kraj, od kad mene voliš. Dišem, ali pored tebe često uzdišem. Osmeh na lice stavljam da se pokrije. Da te o svetu trenu izgubim, za te druga ljubi što ja ne ljubim. Dan počinje kad mi dođeš, noć kad u mene pođeš kraj, od kad me ne voliš. Gde da krenem kada tebi u ruke padam, kog da volim kada samo stanem, kada ne znam ni gde da idem. Eh, moj dragi, ne zaboravim.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U prostorijama Srbija Gasa u Novom Sadu održan je sastanak predstavnika Gas Resa i Srbija Gasa. Evo šta je nakon sastanka za naš radio izjavio vršilac dužnosti direktora privrednog društva Gas Res Slobodan Puhalac.
Posle niza aktivnosti koje su slijedili u zadnje vrijeme, ovo je jedan od operativnih sastanaka. On je počeo sa generalnim direktorom Srbija Gasa, gospodinom Bajatovićem, a nastavljen je sa izvršnim direktorom za investicije i izvršnim direktorom za pravne poslove. Sigurno je da nas očekuju mnoge teške aktivnosti da bi sustigli sve ono što u proteklom vremenu nismo. Ja ću o nekoliko puta već napomenuti da je Srbija počela 2008. a završila aktivnosti 2013. proglašavanjem zakona o Južnom toku. Mi tih 5 godina moramo skoncentrisati u relativno kratko vrijeme. Današnji sastanak je bio niz razmjena tehničkih, pravnih i drugih uslova koje moramo proći da bi spremno dočekali ruske partnere i sa njima finalizirali i međuvladin sporazum, mapu puta i sporazum o formiranju zajedničke kompanije. Veliki projekat, uvijek kažem, ima svoje zakonitosti, ima svoje teškoće, ima i šanse, i mi se trudimo da kroz ove kontakte i svesrdnu pomoć Srbija gasa probamo realizovati ovaj projekat koji nije samo značaja za Republiku Srpsku, on je značaja za Bosnu i Hercegovinu. I nadam se da će to i gospoda iz federacije pravilno shvatiti i da će nam na putu, ako bude administrativni prepreka, pružiti saglasnost kao što je to pružio i distrikt Brčko. To bi uglavnom bila jedna od brojnih prilika da praktična iskustva Srbija gasa pretučimo u operativna naša postupanja i u sustizanje rokova.
Danima tvoja ruka negdje luta, da li te zanima, da htjela sam te bezbroj puta pozvati i priznati da možeš lagati, ali bez tebe ne mogu ni preživjeti. S tobom ili sama isto boli me, jer ti si moja tamna strana, tješim se. Sve prolazi, al ti ne odlazi, bez tebe ne mogu ni trena. Dala si brod, zajedno tonuo na dno. Preživjet ću, znam, preživjet ću, znam, i čekati da
slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Briselu danas nisu željeli da komentarišu razlike u interpretacijama Beograda i Prištine u vezi sa onim što je prije dva dana dogovoreno tokom susreta šefice evropske diplomatije Catherine Ashton sa srpskim državnim vrhom u Briselu, niti da li će visoka predstavnica nakon Prištine posjetiti Beograd. Srpski premijer Ivica Dačić na Kopaoniku je danas izjavio da je dolazak Eštonove neizvjestan. Maja Kocijančić, portparolka Eštonove, najavila je da će ona večeras otputovati u Prištinu na razgovore sa tamošnjim političkim liderima, rekavši da je to u okviru priprema za predstojeću rundu političkog dijaloga koja je zakazana za 20. mart. Ona, međutim, nije mogla da potvrdi da će visoka predstavnica sutra posjetiti i Beograd. A mi bilježimo posjetu Srba sa Kosova Banja Luci. Dajući zakonodavnu izvršnu vlast distriktu Brčko u Republici Srpskoj, odbijajući da takav status da Srbima sa sjevera Kosova, međunarodna zajednica je još jednom pokazala dvoličnost i nekorektnost u političkom pristupu u rješavanju problema na Balkanu. Ovo je u Banja Luci ocijenio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je juče primio delegaciju Srba sa Kosova i najavio gradnju kulturnog centra Republike Srpske na Kosovu. Predsjednik Dodik je pružio punu podršku humanitarnoj akciji za spas srpskog naroda Kosova i Metohije. Opširnije Predrag Vulin.
Ako je jedna prijeratna opština kao Brčko, a koja ima mnogo manje stanovnika od zajednice srpskih opština na Kosovu, mogla da dobije status distrikta, onda prema istom principu takav status trebalo bi da dobiju i Srbi na Kosovu, istakao je predsjednik Dodik.
Polemika koja se vodila oko, recimo, priče o statusu Republike Srpske na Kosovu, mislim, statusno gledano, i kada su mnogi odbacivali, pa čak i neki zvaničnici sa američke administracije, nisu se sjetili da svo vrijeme hvale Brčko distrikt kao dobro rješenje i da se ugledaju na njega, recimo, pa da daju ta vrstu ovlaštenja za sjever Kosova. To govori o duplim standardima i nekorektnosti međunarodnog faktora oko ovog pitanja. Želim samo da ukažem, dakle, ako je problem pozivanje na statusno uređenje kao što je Republika Srpska, što evo nek urade ovo što su radili u Brčko distriktu, pa će vidjeti da je to ista priča kao što je Republika Srpska. Brčko distrikt donosi iste zakone, ima svoju vladu, raspolaže s budžetom, a potpuno je ovaj nadležan za to sve. Jedna predratna opština i njoj je dat status distrikta, dat status izvršne zakonodavne vlasti kroz demokratske naravno izbore, samo to naravno ne može za Srbe na Kosovu, ali je arogancija, najbolje se vidi na tom primjeru. Dakle, ne morate dati na Kosovu sjeveru status Republike Srpske. Ono što ima Brčko distrikt sa stanovišta zakonodavne izvršne vlasti. Možda je to rješenje. A nećete čuti nijednog stranca, ni u Bosni, ni u Evropskoj uniji, ni bilo gdje, koji će reći nešto negativno od Brčko distrikta.
Predsjednik Dodik je ponovio da će Srbi sa Kosova uvijek moći da računaju na bratsku pomoć od Srba iz Republike Srpske i najavio konkretne oblike buduće saradnje.
Želim da izrazim zadovoljstvo što imam priliku da sa našom braćom s Kosova razgovaram. Naravno o temama koje su važne prije svega za njihov status, za poziciju na samom Kosovu i Metohiji, položaju srpskih opština i srpske zajednice u cjelini. Osnovni povod je to što, evo, ja želim da podržim akciju, to je da se širom svijeta pokrene akcija prikupljanja sredstava za pomoć Srbima na Kosovu. Ja želim da budem vidljiv dio te akcije i to ćemo podržati. Želim da kažem da smo u okviru naših mogućnosti opredjeljeni da napravimo na Kosovu, odnosno opštinama na sjeveru Kosova, kulturni centar Republike Srpske i mi ćemo podržati izgradnju tog objekta i u tom pogledu o tom su razgovarali.
Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković rekao je da će Srbi sa Kosova istrajati u svojoj misiji i da će mirnodopskim sredstvima nastaviti borbu za svoja prava unutar Srbije.
Naime, naša je obaveza, kao što je rekao i predsjednik, da moramo da nastavimo tu našu odlučnu, mirnu, demokratsku borbu, da ne možemo da prihvatimo integraciju, da jednostavno Kosovo i Metohija za nas je sastavni deo Republike Srbije. Mi na Kosovo i Metohiji ne tražimo ništa što nas ne sleduje. Jednostavno želimo da ostanemo državljani Republike Srbije i da ostanemo u sastavu Republike Srbije. Svakako da je država Srbija izložena velikom pritisku, velikim ucenama i uslovljavanjima od strane međunarodne zajednice, međutim očekujemo da će i državni vrh Republike Srbije podvući crvenu liniju i reći da je dosta bilo ucena uslovljavanja i da na Kosovu i Metohiji treba da ostane da živi i srpska zajednica, odnosno srpski narod. Svakako mi ovdje u Republici Srpskoj, u Banja Luci, osjećamo se kao kod svoje kuće, uvijek smo dobro primljeni, vi se osjećate sa nama, verovatno što smo kroz istoriju prošli neke slične puteve, s tim što ne znam da li ćemo se složiti, čini mi se da je ovaj naš put na Kosovu i Metohiji mnogo teži i trnoviti. Evo, ja ću iskoristiti priliku da predsednika Republike i rukovodstvo i građane Republike Srpske pozovem da uvek kada su u prilici posete Kosovo i Metohiju, da dođu u svojoj kući, obzirom da je Kosovo i Metohija kuća svih Srba.
Zahvaljujući se, kako je rekao, svojoj braći u Republici Srpskoj za sve što su učinili za Srbe na Kosovu, Miladin Đurović, direktor Međuopštinskog centra za socijalni rad u Kosovskoj Mitrovici, podsjetio je na gostoprimstvo koje su Srbi iz Banja Luke iskazali prilikom boravka djece sa Kosova u glavnom gradu Srpske.
A što sam ovo rekao braćima? Zato što smo mi prošle godine krajem avgusta sva djeca sa Kosova i Metohije koja nisu mogla nigdje ići na godišnji odmor, koja nisu 13 godina izašla iz, iz dvorišta ili iz dvorišta svoga strica sa kojim se međe, vi ste ovdje nas srdačno dočekali, tako da su ta deca, stotinak dece je bilo na ovom prostoru, vi ste bili naši domaćini. I mogu da vam se pohvalim da se, ja imam kontakt sa tom decom, da se ta deca sa svojim vršnjacima na ovom prostoru čuju najmanje jednom nedeljno, a posebno čestitaju Božić, rođendan, Novu godinu, tako da. Znači, počeli smo i preneli smo, prenosimo da se naši mlađi druže. A druže se zato što imaju nešto zajedničko, zajednička krv, zajedničko bratstvo i tu se nešto nađe, nešto što je opipljivo, tako što je izbržava. To je jedna vrlo, po meni jedna vrlo, vrlo bila bitna akcija, jer smo to preneli na mladu generaciju.
Humanitarna akcija za spas srpskog roda Kosova i Metohije, kojom se pozivaju svi Srbi koji mogu da mjesečno uplate 1 euro svakog mjeseca do kraja godine, ima za cilj da se od prikupljenog novca obezbedi opstanak tamošnjeg najugroženijeg stanovništva. Potvrdio je predsjednik organizacionog odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije Milorad Arlov.
To je jedna od najširih humanitarnih akcija vjerojatno na ovim prostorima. Jedan Srbin, jedan euro, bit će uključena cijela dijaspora, svi Srbi širom svijeta. I vjerujem da će se mnogi oduzeti i jako nam je drago što je uključena i Srpska pravoslavna crkva i što ćemo ne samo da potaknemo da pokrenemo materijalno, nego da je emocionalno da ljudi razmišljaju o Srbima na Kosovu i Metohiji, da im pomognu da opstanu, jer to je naša želja i kao što smo i svi ovdje rekli, to je kolijevka srpskog naroda i vjerujem da će tokom ove godine, 2013. ova humanitarna akcija u velikoj mjeri pomoći moralno i materijalno Srbima za opstanak na Kosovu i Metohiji.
Akciju su pokrenuli Udruženje građana veterani fudbalskog kluba Vrbas i Prijatelji iz Banja Luke zajedno sa eparhijom Raško-Prizrenskom, Centrom za socijalni rad u Kosovskoj Mitrovici i Radio Televizijom Republike Srpske kao medijskim pokroviteljem. Građani iz Republike Srpske koji žele da pomognu Srbe na Kosovu to mogu učiniti uplatom na žiro račun 555-007-0855-69-22-56 na ime Udruženja građana veterani fudbalskog kluba Vrbas i Prijatelji Banja Luka u svrhu humanitarna pomoć za spas srpskog roda Kosova i Metohije.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske na kraju emisije o biometrijskim ličnim kartama. Ni 13 dana od početka izdavanja elektronskih ličnih karata građani u Republici Srpskoj nisu načisto kakva je korist i kolika je cijena upisa podataka u novom dokumentu. Stvarna cijena koštanja biometrijske lične karte i neophodni dokumenti za njeno izdavanje zavise od vrste podataka za čije se unošenje građani opredijeli. Osnovna cijena je 18 maraka, dodatno se plaćaju dokumenti kada se prvi put izdaje lična karta, dok cijena potvrde o krvnoj grupi iznosi oko 68 maraka, potvrđuju u kancelariji CIPS-a u Banja Luci. Prilog Gostimirke Eskić.
Da sam da izvadim ličnu kartu, ona košta 18 maraka plus radni list, državljanstvo koje sam izvadila u opštini, to ne znam kolika je cijena.
19 maraka.
Šta je sve potrebno?
Pa potrebno je lična stara, uplata, to je to. Odlučila sam se za ličnu koja košta 19 maraka, bez krvne grupe, entitet, to mi nije bitno ako nemam problema prilikom putovanja.
19 maraka zarez 70, činim se, s poštarinom. Gospođa je pitala gospodina ispred mene želi li krvnu grupu, ja, mene nije, ja ne znam koliko košta.
Da li znate koliko košta ukoliko ima oznaku krvne grupe? Da li stupite?
Nisam. Nije mi stekla, ali moram zbog podataka mijenjati novu. Uvjerenje 5 maraka, rodni list 2, 7 i lična karta 19,70.
U CIPS-u ukazuju da su uvjerenje o državljanstvu i rodni list potrebni samo ukoliko je bilo promjena podataka vlasnika postojeće CIPS-ove lične karte ili ukoliko se ona tom licu izdaje prvi put. Ovi dokumenti potrebni su za biometrijske lične karte još i u slučajevima kada se upisuje entitetsko državljanstvo, objašnjava načelnica odjeljenja za pravni i kadrovske poslove u Banjalučkom centru javne bezbjednosti Zorana Grahovac. Najveći dodatni troškovi nastaju kada se građani odluče za upis oznake za krvnu grupu u novoj ličnoj karti, tako da maksimalna cijena dostiže i preko 90 maraka.
Cijena lične karte je 18 maraka. U slučajevima kada je došlo do bilo kakve promjene podataka u ličnoj karti, građanin je dužan da priloži i rodni list i uvjerenje o državljanstvu. Također, za sve građane koji su napunili 18 godina, građanin je dužan da priloži i rodni list i uvjerenje o državljanstvu. Svaki građanin koji želi da upiše krvnu grupu ili entitetsko državljanstvo mora priložiti dokaz s tim da te nove lične karte ostaju svojevoljno na građanima izbor da li to žele ili ne žele. Građani to nisu dužni uraditi.
Iako danas mnogi u Srpskoj teško sastavljaju kraj s krajem, u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske navode da nije mali broj i onih građana koji mogu izdvojiti nepunih 68 maraka za utvrđivanje i izdavanje potvrde u krvnoj grupi, kaže šef službe za prikupljanje krvi u ovom zavodu Jasmina Jovanić.
Cena krvne grupe je 67 maraka i 80 feninga. Građana ima, naravno ljudi se raspituju, dolaze i očekuju neki od njih da im se to upiše u ličnu kartu, mada to nije obavezno, znači to je samo na dobrovoljnoj bazi, ko želi upisaće, ko ne želi ne mora da upiše nalaz krvne grupe u ličnu kartu.
U pojedinim medicinskim službama ima dilema koliko se na osnovu ovog podatka u ličnoj karti može obaviti transfuzija bez prethodne analize, pa je u tom slučaju diskutabilno izlaganje troškovima. Međutim, banjalučki hirurg i pomoćnik direktora za medicinske poslove kliničkog centra Zoran Aleksić smatra da je to odličan potez i da je veoma značajan u hitnim slučajevima.
Ponekad građanin u saobraćajnim nesrećama budu u besvjesnom stanju, pa je potrebno dati hitno određenu dozu krvi, a onda dok se uradi test, dok se ispita koja je krvna grupa, prođe izvjestan dio vremena, tako da je stavljanje krvne grupe na ličnu kartu veoma dobar potez. Mogu se i neki drugi stvari staviti na ličnu kartu kao identifikacioni broj zdravstvene knjižice, zdravstvenog osiguranja i ja mislim da to ima smisla.
U Zavodu za transfuziju navode da su plaćanje potvrde u krvnoj grupi oslobođeni jedino dobrovoljni davaoci krvi, a sudeći prema ekonomskoj situaciji, nema previše onih koji za ovakvu potvrdu mogu da izdvoje oko 68 maraka.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prilozi Zorane Marković, Milana Stojića, Vesne Jevtić, Stjepana Zlikovca, Predraga Vulina, Gostimirke Eskić. Urednik emisije Radovan Mačeta, ja sam Nevena Stanković, do slušanja.